Гиплер азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2017 жылдың 31 мартты хептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің есасы бөліне бастамадан озал кәдіріктердің лән оларын мазмуны өлен сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватан шедерін. NATO bileleşigin agda döwletleriň we Orsiýanyň elçileri bileleşigin Brüsseldäki baş edaratynda 2017-nji ýylda NATO Orsiýet Kengeşiniň birinji maslahatyna jemlendiler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň gündogary Ukrainadaky konflikti, Owanstandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçülükleri öz üçin alýan meselelere gönükdirilýändigini 30-njy martda aýtdy. NATO-nun we Orsiýanyň arasyndaky dertkinlik saklanýarka, harby hereketler açyklyk we töwekkülçülükleri goşatmak meselesine de üns berilýändigini Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg gepleşikleri häzir hereketlerimizde harby aktivligiň güýçlendirilen wagtynda biz üçin has zerur bolan düşnüklük hem açyklyk urunda möhüm ädim diýip atlandyrdy. Aşgabatda Belarus Respublikasynyň elçihanasynyň täze binasy açyldy. 30-njy martda geçirilen açylyş töwerasyna Belarusiň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşyp täze bina bilen tanışandygyny resmi media habar berdi. Türkmen medpowatynyň maglumatlarynda täze elçihana Türkmen Belarus dialogyň ýygyderli ösmeginiň uzak möhletli häsiýetiniň simwoly diýilip atlandyryldy we bu ýerde diplomatlaryň önümli işlemekleri üçin ekli şertleriň döredilendigi bellendi. Geçen ýylyň may aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 mart aralygynda Türkmenistana 3 günlük resmi sapar edýän Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anny güni Türkmenistanyň Lvov vilayatyna baryp garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş töweretine gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy güreşdi. NATO-nyň ýaranyny bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan uruşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýada hem Irakda İslam döwleti toporunyň töweşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň Premier-ministriniň edarasy habar berdi. Döwlet departamentine görä gepleşiklerde taraplar regionda möhüm howpsuzlyk we ykdysady gatnaşyklary ýaýwanlandyrmak boýunça işleri ara alyp maslahat edipdir. We Tillerson Türkiýanyň regional liderdigini hem NATO-nyň uzak wagtlyk ýaranydygyny we burdaky möhüm rolyny nyktapdyr. Ankara Siriýada Islam döwleti toporunyň soňky halaty hasaplanýan Rakka şäherini töweşçüleriň elinden almak boýunça birlikde göreşmek üçin Washingtona basyş edýär. Täjikistanly adam hukuklaryny goýurjy tutsaglykdaky Buzumehir Yorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçyp atylga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirovanyň niredediği 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň söýlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýwat atypdyrlar. Yorow İslam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzatynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2015-nji ýylda bu partiýany terrorçy gurama diýip atlandyrdy we gadagan etdi. Oktýabr aýynda Yorow 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Häkimetler ony hökümete agdarmagy çagyrmakda we sosial narazylygy özükdürmekde aýpladylar. Mart ayının ortalarında Täjikistanyň baş suudy Yorowy suudy ätkermezlikde we hökümet resmiýetini kemsitmekde aýplap, onuň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyllyk artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä Yorow öz işi sebäpli Täjikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezewar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny goraýjynyň biri. Orsiýetli ýük gulag sürüjüleriň gülerçesi 3 gün bäri iş taşlaýyşy geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatyrmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Guramaçylaryň biri iş taşlaýyşyň adynan 15-nji aprelä çene dowam etjekdigini 29-njy martda Frans Press agentligine aýtdy. 2015-nji ýylda Orsiýetde işe girilen Platon ýol salgyt sistemasy ýük gulag sürüjüleriň arasynda protest döredipdi. Olar salgytlaryň artdyrylmagynyň esasy maksadyny ýollary gowlandyrmakda däldi, hökümetiň goşmaça girdeji almak isleginde görýärler. Häzirki protest çykyşyna hökümetiň 31-nji ýanwarda transport salgydyny 2 hepde galdyrmak karary sebäp boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.